Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Доброго ранку усім слухачам Світлого Радіо. Сьогодні, 15 грудня, в Україні відзначають День працівників суду. Суд – це слово, яке в священних писаннях дуже часто зустрічається в найрізноманітніших контекстах. Коли ми говоримо про суд, тут, звичайно, одразу постають і теми справедливості або заплати, чи то воздаяння, тобто покарання чи винагороди. Також тема моралі і моральності, моральної відповідальності, тема певних вимог і очікувань, схвалення або несхвалення і таке інше. Отже, хто в чому винен? Суд Бога з людиною і суд людини з Богом. Ось наша тема. Яким чином або на основі чого, якщо вважати людину винною, Бог може звільнити людину від суду або від осуду на суді? Апостол Павло пише в своїх посланнях: «Ми благаємо, примиріться з Богом». Тобто має місце певний розлад, розбрат, певна ворожнеча і потрібно примирення. Є в богослів'ї таке поняття теодицея, тобто намагання, спроба виправдати Бога. Це показує, що суд, він такий обосічний, не тільки суд Бога з людиною, але і суд людини з Богом. Ну, наприклад, є такі книги, як книга Йова, в якій піднімаються питання справедливості, правомірності Божих діянь або допустів. Три друга Йова, вони виглядають більш такими побожними і благочестивими, ніж Йов, який висуває певні вимоги Богові. Отже, хто і в чому винний? Суд Бога з людиною і суд людини з Богом. В чому полягає провина людини і який є шлях звільнення від осуду? Адже ми кажемо, якщо є справедливість, то справедливо було б покарати винного, а безневинного і чистого винагородити і виправдати. Телефони Світлого Радіо 067-123-75-75 і 044-357-67-28 до ваших послуг, шановні радіослухачі.
Держит меня твоя сила, твоя мою жизнь ведет, милость твоя грех простила, все, что сказал ты, произойдет. Все, что мне нужно, ты, Иисус, твоей благодати довольна мне. Все, что мне нужно, ты, Иисус, надежда моя.
В Україні сьогодні професійне свято працівників суду. Слово «суд» в Біблії зустрічається нерідко. Можна навіть певною мірою говорити про такий процес «суд Бога з людиною» і разом з тим можна говорити і про зворотній процес «суд людини з Богом». Так, у 1710 році німецький мислитель, логік, математик, фізик, мовознавець і дипломат Готфрід Вільгельм Лейбніц таке ввів поняття як «теодицея». Зараз це релігійно-філософське вчення, що узгоджує існування і добрість Бога як творця і правителя світу поряд з існуванням, так би мовити, темних сторін буття і узгоджує наявність зла і несправедливості з ідеєю мудрості, доброти і всемогутності Бога. Лейбніц виступив з відповіддю на випади П'єра Бейля. Він написав статтю, показуючи, що існування зла у світі не протирічить справедливості, мудрості і Божій добрості. От звідси таке поняття, як теодицея, тобто виправдання Бога. З нами Олександр на зв'язку. Здравствуйте, Олександре.
Здрасте. Я хотів поділитися, ну як, одним чи прикладом, чи випадком, що в мене в житті там случилося. Тоже воно якби созвучне, чують, за суд почали балакати, а там у мене в діалогі з людиною теж оця тема суда, ну там тема суда цього вискочила як, того, що коли людина з розсуждення потихоньку переповзає в осуждення. От у нас в діалогі там з одним приятелем вийшло, так що там такий момент був, я несколько лет, ну, так довелось, наблюдав за жизнью одной людини, ну, вона, як, пересікалась время от времени, і то, що у верующих, там, християн, некоторых там, ну, воно, якби, в разумі, в мозгу не воспринималось, якби, я не понимав образ його жизни, він то появиться так десь, ну, на виду, то вроде так до Бога, то потом опять кудись провалився, десь исчез, потом опять вроде до Бога. У нас би як ото синусоїда, як ото кардіограма, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Ну і прийшов момент такий в житті, що він вже відходить в вічність, і там оцей процес у нього там, я не знаю, воно як наче форсаж якийсь включився на реактивних скоростях, він там раз-раз, то-то, вже лежачи в больниці, він там почав шукати служителя, там, ісповідуватися, рішати оці всі діла, там, якось, я не знаю, сам питався, чи з Богом підчищати ці свої життєві хвости. Ну, і то, я кратенько скажу, він умирає, ця людина умирає, все. І коли я був на похоронах у нього, то там служитель там був, пресвітер там молились, там слово там з писання прочитав, все. І на похоронах в мене всередині резко я вспомнив слова у цієї людини, яка вже в гробу лежала. І я не змог їх здержати. Вони прям зсередини, от я не можу їх здержати, і все, вони самі вириваються. Я кажу, спасибо тобі за ті слова, що ти мені подарив, що Євангеліє треба не носити, а його треба читати. І фух, і мені так легко стало. І потім, коли я цю історію поділився з одним товаришем, як? Как так может быть? Он так проскочил. Я в это не верю, что он так быстро с Богом все порешал. Я кажу, слава Богу, что от нашего мнения и от нашего суда, от наших приговоров не зависят судьбы людские пред Богом. Кажу, и слава Богу, что твое верю и не верю не зависит его спасение от твоих выроков. Вот это, ну, как бы я хотел поделиться с ним, когда мы бываем от с рассуждения, якось незаметно соскакуем в осуждение, становимся судьями, якісь приговоры придумаем, уже у нас выводы, решения по якихось людях. То, что Бог не открывал и явно не казал, что все людины, что Бог решил, значит, я ну, для себя понял такой вывод, что и я должен помалкувать, пока Бог мне не сказал по этой людине, а он может и не сказать. Это личные такие близкие отношения людины с Богом, що він навіть може посчитати, ну, і не посчитати за нужне, мені там по комусь відкривати, що як він порішав ці діла, з спас він його, помилував, не наказав. А я якби в своєї величі, в якому-то там, як би це точніше сказати, присвоївши собі статус судді, буду вже там рішати судьби людські.
Дякуємо за це свідчення. Ми дійсно читаємо в Євангелії: не судіть і не будете судимі. І яким судом судите ви, таким судитимуть і вас. І ця історія, вона показує, що доля кожної людини, ну ми кажемо доля, так, що це певна розмова з Богом, це певний процес, діалог, а може іноді і дискусія, як у Йова була, так, коли він закричав: «Я хочу говорити з тобою, я буду питати, ти відповідай мені, прийди зі мною на суд, давай правуватися, давай станемо, що коїться, чому так?» І так далі. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олександр Шостка. Здравствуйте.
Доброго ранку. Світле радіо, слушателі, слава Ісусу Христу. І хорошо сказав мой тезка. Я немножко з другої сторони. Это когда мы судим других. Но когда я, допустим, как Иов, обращаюсь и к Богу. Вот я хочу в этом, под этим углом посмотреть. И я себя как бы раздвоился. Один я разговариваю с Богом, и одновременно я осваиваю себя как адвоката. Не как судью и как отвечающего, а как третье лицо, как адвоката. И что получается? Получается, я должен знать хорошо закон, но адвокат, законы все знают, но не все хорошие адвокаты. Закон можно знать полностью, но выигрывает не тот адвокат. Я, конечно, сейчас бы хорошо, если бы было хотя бы какое-то вот это вот юридическое образование, чтобы можно было более, так сказать, как в суде говорят, по сути поговорить. Но я возьму такие как бы факты. Это вещь очень такая упрямая тоже. Возьмем, опять же, этого преступника, который оправдался. Какой ему был суд? За счет чего он оправдался? Это, я считаю, преступник. Для чего был показан преступник? Это низшая ступень, ну не низшая ступень, а это образец или низшая планочка, как Господь нам показал, кто может спастись. Ну, допустим, у Библии там пишется 140 тысяч наберется, там сколько наберется, но я понимаю по-другому. Я понимаю, вот Господь дал нижнюю планочку, может спастись даже вот этот преступник, который то-то-то-то делал. Ну, мы представляем, что не мог делать преступник в те времена. Но он спасся. По каким он критериям спасся? Вот я как адвокат себя, как бы адвокат свой, себя же осуждаю, себя же и адвокатирую, или как так сказать. Он спасся по вере и... Ну, наверное, я не знаю, может даже тут какая-то специально Бог его как образец, дабы нам показать, вот, ну, это было сделано для того, чтобы нам показать вот это вот нижняя эта планочка. И возьмем, ну, вот как бы будем перерыв делать в суде. Спасибо за внимание.
Дякуємо. Я так розумію, що це був такий натяк на історію з двома так званими розбійниками Лестай, так? Тут питання, ну, ми їх просто, їх проповідники зображають такими розбійниками з великої дороги, знаєте, як соловей-розбойник. Налітають з ножами на людей, грабують. Насправді, швидше за все, це були єврейські патріоти-повстанці. Ісуса також засуджено було з натяк, що він називає себе царем, отже, він готує повстання проти римської влади. Тобто це були патріоти, які хотіли звільнити свою батьківщину. До того ж вони вважали, що єврейський народ особливий, що він святий, що він має бути незалежний, що над ним тільки їхній Бог має бути царем. От, і вони хотіли скинути владу цих необрізаних язичників римлян. А Ісус туди потрапив, ну, як теж як заколотник проти римської влади, як той, хто проголосив себе царем юдеїв. А вони тільки того і чекали. Швидше за все, там складніша ситуація, ніж просто, знаєте, такі розбійники, душогуби і так далі. Це люди ідейні, швидше за все, були по-своєму. З нами Надія, здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Я хочу за Іова сказати. Іов требував, можна даже сказати, у Бога, почему, за що? Ми читаємо із Писання, що він пред Богом був чоловік праведний. Даже Господь сказав, що такого на землі ще нужно поискати. И он о себе точно так же говорил. Я вдову защищал, в сироте был как отец, голодного кормил и так дальше. И он поэтому, а в законе как раз об этом и говорилось, что вот кто так поступает, того Господь благословляет. За это и друзья его обвиняли, что ты, очевидно, какой-то нечестивец. А он говорил, доколе не умру, не уступлю своей непорочности. Поэтому он к Богу так и взывал. За что? Почему? И вот он не знал, что это просто испытание. Испытание его веры с Господом. И даже вот эти слова, что он сказал, что что я ожидал, то меня и постигло. Но я считаю, что он не совсем это ожидал. Тут есть, это, есть такое учение о положительном мышлении. А он тут говорит, когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. И есть, и он, я также смотрю, что он не поблагодарил Бога за то, что с ним случилось. Он принял. И он, когда жена говорила, что похули Бога и умри, а он говорит, неужели мы зло будем принимать, а добра не будем принимать от Бога? Это действительно было зло на самом деле для него. И после этого, почему я считаю, что он не поблагодарил Бога? Потому что он после этого разодрал свою одежду, он проклял свой, третья глава Иова, он проклял свой день, в который он родился. И если бы он поблагодарил, он бы не проклинал, он бы сказал, ну, слава тебе, Господи, да так уже и был бы. И за все это, что он, ну, как говорится, к Богу имел претензии, впоследствии Господь не сказал, что он был виноват, а он, наоборот, обвинил друзей его и сказал, что Иов не так говорил, не так неправильно говорил. Бог не против был, потому что он искал, как бы хотел судиться с Богом за свою непорочность. И его это как бы такое общение с Богом закончилось, ну, в смысле его это тяжелые эти условия, ну, состояние, в котором он находился, закончились, они для него чудесно, можно сказать.
Ну да, там фантастичное закінчення, воно схоже на воскресіння Ісуса Христа, так? Є така пісня в... Юрій Шевчук написав, є такий гурт ДДТ, «Я получив эту роль, мені випав щасливий білет». Йдеться про життя, що я існую. Мені випало існувати, бути людською істотою, бути людиною. На Йова впали такі випробування, що він поставив під питання, чи є життя благословінням. Якщо врешті-решт людина все має втратити. Кажуть, що от є такі кілька так званих поетичних книг, книг поезії в Біблії, і умовно кажучи, можна сказати, що вони під певним кутом розглядають життя. Так, пісня пісень каже, сенс життя, бо серце життя – це кохання, це любов. Книга приповістей каже, сенс життя – це мудрість, вміння ходити поміж живими, бути людиною серед людей, мати знання і правильно ним користуватися. Є також книга Екклезіаста, яка каже, все крутиться по колу і все марнота, нікуди нічого не веде. Як було, так і буде завжди. І є книга Йова, яка каже, людина народжується на страждання. Тобто життя – це певний хрест. Як сказала Надія, це певна випроба, випробування через біль. Сьогодні в Україні відзначають День працівників суду, тож ми говоримо на тему суд і суд Бога з людиною і суд людини з Богом. Певний такий діалог, звідки от на початку 18 століття з'явився термін теодицея, виправдання Бога. Тобто йдеться про всі ці моменти, з якими, я певен, ви так чи інакше стикалися. Люди кажуть, ну якщо ти віриш, що є Бог, він може все, абсолютно все. Він править всім Всесвітом, все належить йому, він творець, має повну владу, і він такий добрий і люблячий, він є любов, то чому ж стільки страждань, зла, несправедливості, ну і такого темних, так би мовити, сторін буття, існування? Даріна Качанжи з піснею «Бог не сказка».
Приєднуйтеся до обговорення.
Сьогодні в Україні День працівників суду. Суд – така тема доволі розроблена, яка пропрацьовується в книгах, які склали священне писання, 66 чи 77. книг Біблії. Отже, ми говоримо про суд, про певний процес, про певну таку тяжбу Бога з людиною і людини з Богом. З нами Андрій, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотів, ну, слышав за розбойника. Ну, і це моє мнение, що розбойник спасся, тому що він сразу же умер, когда исповедовал Иисуса Христа, и он больше не жил в этой жизни, он не жил, не освобождался от грехов, а просто сразу же умер. Это мое мнение.
Дякуємо, Андрію, за участь. Тут є певні моменти, тексти, які ми читаємо, вони написані давно. Ми не знаємо точно, можемо тільки здогадуватися, і люди пишуть книги, різні гіпотези висувають і намагаються довести про думки авторів, їхні уявлення. Так, наприклад, пишуть про те, що в той час у євреїв були певні уявлення про роль смерті. Так, от, наприклад, ми читаємо в Старому Заповіті, що коли Ахан взяв був закляте, ну це така довга складна розмова, була практика ведення війни херем, коли все знищувалося, він там собі щось припарпав. І коли це з'ясувалося, Ісус Навин йому каже: «Син мій, зроби сповідання». Вважалося, що, тобто, була ціла градація в юриспруденції провин і покарань. І якщо, наприклад, була, ну, смертна кара вироком, то людина перед цим мала зробити сповідання, що вона згрішила. І в такий спосіб вважалося, що смертна кара, вона її очищує. Тобто людина платить ціну, вона зробила це сповідання, і таким чином вона має участь в майбутньому віці. Ну, принаймні, надія залишається, так? Але це ставило нові запитання, а що, якщо страждає безневинна людина? І от в Ізраїлі була така думка, що в такому разі її смерть може бути певним покриттям і певною жертвою за інших, за народ, що смерть праведника, вона якимось чином впливає вже на інших людей, тому що він помирає не за свої гріхи, а за гріхи, ну, скажімо, там уже своїх ближніх і так далі. Дозвольте мені продовжити трішечки культурно-історичного фону. Ми заговорили про розбійника на хресті. Відомо 4 основні способи спокутування провини. Це в часи Ісуса, як мислили юдеї. Перше – це каяття. Викупляє гріхи невиконання розпоряджень. Щось предписано, ти цього не виконав або не виконував. Маєш розкаятися. Жертвопринесення в день викуплення або в Йом-Кіпур. Каяття та жертвопринесення викупають порушення людиною заборони. Третє – це страждання. Каяття, жертвопринесення та страждання викупають провину, що заслуговує на викорінення. І смерть. Жертвопринесення, каяття, страждання і смерть – всі разом необхідні для викуплення в тому випадку, якщо людина осквернила Боже ім'я. Спокутна сила смерті має свої градації. Будь-яка смерть, вважали євреї, має спокутну дію, якщо вона пов'язана з розкаянням. Це стосується навіть смерті злочинця. Його смерть спокутує провину, якщо злочинець перед стратою вимовляє спокутну формулу. Хай буде смерть моя викупленням усіх моїх гріхів. У мене є підозра, що Юда Іскаріот зробив таке, ну, можна сказати, цю формулу, коли сказав: «Я згрішив, передавши безневинну кров». Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброе утро, драгоценные слушатели радио Эммануил Светлички. Знаете, я хотела бы рассказать случай. Это было, конечно, ну, давненько, лет 10 тому назад, но меня этот случай на тот момент очень, знаете, как удивил и более как укрепил в вере. У нас брат один был, который, ну, очень пил, наркоманил, воровал. Уже несколько судов у него было, и вот последний раз в алкогольном состоянии он украл опять шапку, и у него суд был. И понятное дело, что это были повторные вещи, но, знаете, на тот момент вот он молился, взмолился настолько к Богу, сердце было у него открыто. Я верю, что это произошло, знаете, внутреннее перерождение. когда он был на суде, его осудили, там, в общем, говорили все его провины, как говорится. И он тогда, вы знаете, со слезами сказал: да, я все принимаю, говорит, я все сделал, я соглашаюсь, да, говорит, я согрешил. А потом говорит: ну, знаете, Господь меня простил. И начал плакать. И его оправдали. Вы знаете, это такое чудо было. Что вот настолько коснулось, Бог видел его сердце. Вот Бог смотрит на сердце, как оно относится. Либо оно с гордостью хочет просто попробовать, а как же действует там Царство Божие. Или оно перевернулось, ну, как бы на 180 градусов. И человек на 190 градусов. Человек, ну, осознал все свои грехи. И оно, я верю, что... Ну, я знаю, что он сейчас благословенный настолько, брат, что невозможно передать, настолько он стал совершенно другим. Но это Господь, ему вся слава и честь. Спасибо большое.
Дякуємо вам за це свідчення, Людмила. Дійсно, дуже зворушливо. В народі казали: суди Божі не те, що людські. Причому це працює в обидва боки. З одного боку, коли люди затуляють очі, так, там беруть хабарі, судді і так далі, а з людиною щось стається, люди могли таке сказати: напевне, Божий суд не такий, як людський. Або навпаки, коли всі звинувачують, а людина щирим серцем розкаялася перед Богом, вона повністю розбита, і Бог виводить її зі страшних проблем. І тоді теж могли сказати: видно, суд Божий не такий, як людський.
Все знаешь, отец, отец.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Олена. Здравствуйте.
Доброе утро, Світлое радио. Ми дуже хочемо, щоб ваша робота процвітала, щоб ви довго і довго нас радували своїми проповідями і всіми, і особливо цією темою. Завжди такі теми ви піднімаєте, дуже цікаві. Іменно чоловіча життя земна. Коли людина приобщається до Божественному світу через виконання заповідей Божих і покаяння, він достигає, звісно, света Божьего. То есть он сам человек себя вдохновляет, приводит, идет к Богу. Но если он сам не хочет, причиной мучения грешника является не гнев Божий и не отсутствие любви со стороны Бога, а их собственная неспособность воспринимать божественную любовь и божественный свет, как радость, наслаждение духовное. Неспособность это происходит из духовного на нравственного выбора. Он сам, человек, делает выбор земной жизни. Поэтому я думаю, что человек должен... И вот конец света. Бог есть любовь. Он никогда не перестанет быть любовью. Даже в момент страшного суда Бог есть свет. Он никогда не будет, не может быть не, тьмой. В том числе и тогда, когда придет даже судить живых и мертвых. Но божественная любовь, божественный свет воспринимают по-разному как праведники, так и грешники. Для праведных это будет источник наслаждения, блаженства. А для грешников это будет источник мучения и страдания. Человек сам делает здесь на земле выбор. И мы, никто нам, ну, как мы должны принимать здесь решение твердо. Вот как тема идет, постоянно идет, делай выбор. То есть мы, за нами выбор идет. Мы должны благословляться, молиться Богу, просить Бога. Вот. А вот в Старом Завете все время идет, Иоиль пишет, и Амос пишет, что день Господень придет как тьма, как мрак. Вот, то есть, как бы, мы боимся последнего дня суда. Но на самом деле здесь уже происходит суд. Между нами уже сейчас каждый человек несет за себя ответственность. Когда мне было 23 года, я лежала, ну, уже под системами полгода, я лежала, не вставала, ничего не ела. И когда я осознала, что я грешила, мать пришла, моя, а моей дочери было тогда 1.5 годика. И когда она пришла ко мне, говорит, ну что, ты лежишь, умираешь тут, ты что? А я говорю, я, наверное, буду умирать. Мне была очень радость в душе, такая радость, что я умру и уйду туда, уже с этой земли. Но она, как увидела эту радость, она мне говорит, а что, ребенок останется сиротой? Ты дочь бросаешь свою, да? Вот. И тогда мне как бы внутри все воспряло. Думаю, боже мой, какая я грешная, что я творила, как я вела себя, я неправильно жила. Я неправильно даже с матерью себя вела, я грубила ей, я обижала, я не слушала. Вот. Я поняла, я тогда что-то мне внутри перевернулось. И я буду, думаю, подниматься, буду даже идти, даже по стеночке буду ходить, но только выживу. Вот. И я поняла, что мне надо жить. Вот, потому что 1.5 годика ребеночку было всего. И это тогда мне как бы это дало мне силу встать и начать ходить. Вот. Вот это мне кажется, что это много значит. Я тогда начала плакать, что я грешная, что я как бы тогда, но я тогда не верила. Я не ходила ни в церковь, ничего. Вот мне было, я далека была от Бога, далека. Вот. Но мне тогда хотелось умереть. Короче, Бог говорит, чем застану, то и буду судить. То есть мы все грешные, конечно, мы должны каяться. Но мы все делаем какие-то ошибки, преткновения у нас в жизни нашей бывают. Но мы должны просто верить, что Бог всемогущий, вездесущий, что Он везде обитает. И что мы должны любить Его так же, как Он нас любит. И все. А остальное все приложится. Слава Господу нашему, Иисусу Христу. Благодарю.
Дякуємо вам, Олено. Дякуємо за ваш дзвінок, за те, що поділилися своєю історією. З нами Ігор. Здравствуйте.
Доброе утро. Я приветствую всех участников этого разговора. Считаю его очень важным. И особенно хорошо, если мы приблизимся к предмету разговора. И поэтому я хочу начать с того, что такое суд. То, что в Украине называется судом, ну, наверное, в какой-то большой степени это оскорбление Духа Святого. Ну, мы разберемся, я верю, с Божьей помощью разберемся, но я бы хотел все-таки в Писание заглянуть, что такое суд. Вы понимаете, корень еврейского слова, которое обозначает суд, имеет много, ну, корневых ответвлений. очень широкий диапазон. Я как-то уже делился немножко со Стронгом, посмотрел на это дело. И есть крайности. Вот мы все понимаем немножко поверхностно это слово. Вот есть первое значение. Оно означает судить, производить суд, устанавливать справедливость, судиться, препираться, выносить судебный приговор, спорить, ссориться. Это одна сторона, что такое суд. А вторая сторона, что такое суд, тоже от корневое слово, от слова суд. Наставлять, учить, исправляться, научаться, усваивать урок, исправлять, наказывать, дисциплинировать, наставлять, учить. А в середине там еще, между этими понятиями, есть еще размышлять, рассуждать, полагать и так далее. Важно согласиться, о чем мы говорим. Если мы ищем справедливость, то важны критерии. И вот тут на какие-то намеки насчет суда Бога, ну, я их не готов воспринять. Может, мне еще надо развиваться. Потому что я себе не могу представить что-то, кого-то, чем-то более справедливым, чем Бог. Потому что он абсолютное добро. Вы понимаете? И там пытаются сопоставить справедливость с милостью. Милость возвышается над судом. Это сказано в Библии. И это суть нашего Бога. Но я бы еще очень хотел сказать, вот чтобы быть последовательным, много раз сегодня упоминали книгу Иова. Я очень хорошо к ней отношусь, уважаю. Дай Бог, чтобы Бог дальше мне раскрывал ее аспекты. Но вот то, что я слышал, более 90% было ощущение, знаете, как в том анекдоте. Я «Доктора Живаго» не читал, но очень скучная книга. Ну, надо немножко шире смотреть на эту книгу и поучаться в ней. А чему? Да дело в том, что 30 глав этой книги первые – это заблуждение Иова. Потом приходит, причем он заблуждался с помощью своих классных верующих друзей. А потом приходит парень, молодой человек, извините, по имени Илиуй, и начинает им пытаться открывать глаза. Вот для меня прообраз Христа – это Илиуй. Ну и в конце Бог завершает эту композицию, в этом его справедливость, он открывает им глаза, и у Иова открываются глаза. И он дает оценку друзьям, которые корчили себя верующими, понимаете? И вот эта цельная картина книги Иова, ее результат, он великолепный, он прекрасный, как наш Бог, понимаете? И, а что ж произошло? Был суд? Ну, были попытки суда, да? Но справедливость победила. И ввиду того, что Иов практически покаялся, как и тот преступник, вы понимаете, почему он был спасен? Потому что он исповедовал Иисуса Христа Господом. Он это успел сделать в своей жизни. И сделал это от сердца. Бог смотрит на сердце, не на наши умные слова, надерганные из разной литературы. Вы понимаете? Он смотрит на сердце. Мы готовы признать Бога, самого Бога, критерием всякого суда. Его слово, его мышление, его, то, что мы познаем и до конца еще не познали. Давайте в этом стараться, познавать нашего Господа. И нам откроется вся картина, кто приходит на суд, кто не приходит на суд. И какой будет, извините, приговор.
Дякуємо вам, шановні радіослухачі, і кожному, хто висловився, поділився своїми думками, своїм досвідом і своїм поглядом.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.